Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Խորհրդարանը սահմանադրական դատարան է ուղարկել կառույցի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով որոշումը, ինչ կարգով և մինչև երբ է այն քննվելու, հարցազրույց բարձրագույն դատարանի անդամների և փորձագետների հետ. Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն շարունակում են հերակաբանավեճը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նոր հայտարարություն է տարածել հայկական կողմինի պատասխան։ Փաստաթղթով բուժվել իրականում Հայաստանում չի եղել, նոր մեղադրանքներ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամու, Արամ Մինասյանի ղեկավարած հիվանդանոցի հասցեին։ Կանրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի, այդ մասին հիշատակում չկա հակամարտության կարգավորման մասին միջազգային որևէ փաստաթղթում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ավելի վաղ նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահն էր հայտնել նույն դիրքորոշումը, հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Թինի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը երեք հայտարարել էր. Ադրբեջանի որդեգրած առավելապաշտական դիրքորոշումը, որը մշտական և հիմնական վտանգ է հանդիսանում խաղաղ գործընթացի համար, շարունակում է անփոփոխ մնալ, չնայած կողմերի միջև ձեռքբերված վերջին պայմանավորվածություններին, որոնք ենթադրում էին ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստում։ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել է այսօր կամ վաղը զինված ուժերն ուղարկել Սիրիայի հյուսիս և ռազմական գործողություններ սկսել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ուժերի դեմ։ Դա այլևս անխուսափելի է, հայտարարել Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծելով, հարցակումները կլինեն օդից և ցամաքից։ Մենք ավարտել ենք նախապատրաստական աշխատանքներն ու տվել համապատասխան հրամանները։ Ժամանակն է ճանապարհ բացել խաղաղության համար, լվանալ Եփրատի արևելյան ափերը խաղաղության ջրերով և մաքրել այդ տարածքը փախստականներին հատկացնելու համար, հայտարարել նա։ Ելույթներով իշխող կուսակցության համաժողովում Թուրքիայի նախագահը միաժամանակ հորդորել է ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին կողմնորոշվել, ինչ դիրքորոշում են նրանք որդեգրելու այս հարցում։ Անկարան հավեկչական է որակում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական խմբավորումները։ Միացյալ Նահանգները մինչդեռ տարիներ շարունակ համագործակցում էր նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը հորդորել էր Անկարային միակողմանի քայլերի չգնալ։ Քրդական դեմոկրատական ուժերն իրենց հերթին այսօր հայտարարել են, թե պատրաստ են հակազդել թուրքական կողմի ցանկացած սադրիչ հարձակման։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները դատարան ներկայանալու ծանոցագիր են ուղարկել Սպիտակ տուն Ուկրաինայի վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրելու պահանջով։ Կոնգրեսական երեք հանձնաժողովների նախագահները, որոնք քննում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը, պնդել են, թե ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի որ Սպիտակ տունը հրաժարվել է տրամադրել այդ տեղեկությունները։ Դատարան ներկայացված հայցով դեմոկրատները պահանջել են փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 18-ը։ Ակնկալվում է, որ այս քայլն էլ ավելի կսրի դեմոկրատ կոնգրեսականների և Սպիտակտան առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Դեմոկրատները նախագահի պաշտոնանկության գործընթաց են սկսել Ուկրաինայի առաջնորդի հետ նրա հուլիսյան հեռախոսազրույցի պատճառով։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Դոնալդ Թրամփն այդ զրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Վլադիմիր Զելենսկու վրա, որպեսզի Կիևի իշխանությունները քրեական գործ հարուցեն իր մրցակցի՝ նախկին փոխնախագահ, նախագահի հավանական թեկնածու Ջո Բայդենի և նրա որդու նկատմամբ։ Ինքը նախագահ Թրամփը հերքում է իր հասցեին մեղադրանքներն ու պնդում, թե Բայդենի որդին Ուկրաինայում կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված եղել, սակայն այդ գործը չի քննվել, քանի որ նրա հայրը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի վրա։ Իրաքում հակակառավարական բողոքի ալիքը տարածվել է ողջ երկրով, մեկ վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 93-ի, ավելի քան 4000 մարդ վիրավորը։ Reuters-ի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ Բաղդադում ոստիկանության դիպուկահարները կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ։ Առնվազն 1 մարդ գլխից հրազենային վիրավորում է ստացել, ապա մահացել հիվանդանոցում։ Համաժողովրդական ցույցերը սկսվել են շաբաթվա սկզբին, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատատեղեր ստեղծել, բարելավել ջրի որակն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները։ Նախորդին երկրի հոգևոր առաջնորդներից մեկը կոչ էր արել կառավարությանը հրաժարական տալ և արտահերտ ընտրություններ անցկացնել ՄԱԿ-ի վերահսկողության տակ։ Վարչապետ Աբդել Աբդուլ Մահդին երեկ ընդունել էր կոռուպցիային վերջ տալու ցուցարարների պահանջը, խոստացել բարեփոխումներ իրականացնել, միաժամանակ հորդորել իրակցիներին զսպվածություն ցուցաբերել և երկիրը չվերածել քաոսի։ Յակուտիայում հարյուրավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել աջակցություն հայտնելու համերկրացի շաման Ալեքսանդր Գաբիշևին, ով ամիսներ առաջ ոտքով ճանապարհ էր ընկել դեպի Մոսկվա նախագահ Պուտինին Կրեմլից քշելու համար։ Ցուցարարները հայտարարել են, թե համաձայն չեն վերջինիս դեմ հարուցված քրեական գործին և իրավապահների անցկացրած բժշկական փորձաքննությանը, ըստ որի Գաբիշևը ճանաչվել էր անմեղսունակ և ուղարկվել հոգեբուժարան։ «Մենք բոլորս շաման ենք, ոչ պատժիչ բժշկությանը», հայտարարել են ցույցի մասնակիցները, կոչանելով Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել շամանին։ Վերջինս ձերբակալվել է երկու շաբաթ առաջ, նրա դեմ իրավապահները քրեական գործ են հարուցել ծայրահեղականության հոդվածով։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Գաբիշևին ճանաչել է խղճի բանտարկյալ, կոչանելով Ռուսաստանին անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնյաները ժամանել են Ստոկհոլմ, որտեղ փակ դռների ետևում կբանակցեն առաջ տանելու ամիսներ շարունակ սառեցված բանակցությունները Փխանյանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Սա կողմերի առաջին հանդիպումն է նախագահներ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի միջև հունիսին տեղի ունեցած բանակցություններից հետո, որի ընթացքում երկու առաջնորդները համաձայնել են վերսկսել փետրվարին Վիետնամում ընդհատված երկխոսությունը։ Այսօր արձագանքելով հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հայտարարել է, թե դեռ վաղ է ասել, արդյոք կողմերին կհաջողվի առաջընթաց արձանագրել թերակղզու ապամիջոկայնացման հարցում։ Հանդիպումից օրեր առաջ, անցած չորեքշաբթի, Փխենյանը հրթիռային հերթական փորձարկումներ իրականացրել, այս անգամ Սուզանավերից։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ազգային ժողովն արդեն սահմանադրական դատարան է ուղարկել կառույցի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով որոշումը, որը երեկ ընդունվեց 98 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Նախագիծը շրջանառության մեջ էր դրել «Իմ քայլը խմբակցությունը», պնդելով, թե սահմանադրական դատարանի ղեկավարը կարգապահական մի շարք խախտումներ է թույլ տվել նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ժամանակ։ Ինքը Հրաչ Թովմասյանը չի ընդունում մեղադրանքներն ու գործընթացը համարում է քաղաքական։ Վերջնական որոշումն այս հարցով պետք է կայացնի բարձրագույն դատական ատյանը, թե երբ և ինչպես Արտակ Խուլյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանը դեռ չի ստացել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ խորհրդանի որոշումը, ազատությանը տեղեկացրեց ՍԴ աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ 98 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո որոշումն անմիջապես ուղարկվել էր սահմանադրական դատարան քննության, թե ինչ որոշում կընդունի բարձրագույն դատարանը «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը չի շտապում մեկնաբանել։
Մեր գնահատմամբ այդ հիմքերը բավական ուժեղ են, թե ինչպիսի գնահատական կտա դրան սահմանադրական դատարանը, չեմ կարող ասել։ Եվ ասելով մեր, ես նկատի չունեմ իհարկե միայն «Իմ քայլը» խմբակցությանը, այլ նաև մեզ միացել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, սրանով է պայմանավորված նաև մեր համոզվածությունը, որ հիմքերը ներկայացված բավականին ծանրակշիռ են։
Իրավաբան Կարապետ Բադալյանն ասում է, Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ ներկայացված որոշումը իրավական առումով գրագետ հիմնավորում ունի, այլ բան է, թե ինչ որոշում կընդունի սահմանադրական դատարանը։
Հիմա եթե դիմումը մերժվեց, պարզ կլինի, որ իրենք բոլորը կանգնած են այդ նույն շարքում, ոնց որ Հրաչ Թովմասյանը, և խնդիրը ամբողջական է, այդ կորումպացված մասը, այդ անդամների մասը, իրենք որոշակի դեմարշ կլինի իրենց կողմից կատարվող մեր պետության իրավական պետության կայացման դեմ։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները դեռ որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս, բարձրագույն դատարանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, իրենք չեն կարող մեկնաբանել Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու որոշումը, քանի դեռ գործի քննությունը չեն ավարտել։ Գյուլումյանը սակայն ներկայացրեց, թե ազգային ժողովի կողմից ներկայացված դիմումն ինչ ընթացակարգով է անցնելու։ Նախ ՍԴ-ում 7 օրվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրեն, արդյոք դիմումը ընդունում են քննության, թե ոչ, և եթե ընդունեն, ապա 30 օրվա ընթացքում պետք է բարձրագույն դատարանը որոշում ընդունի, կամ էլ քննությունը պետք է երկարաձգվի ևս 50 օրով։
Պետական իշխանության 3 ճյուղերից 2-ը արդեն իսկ կերպարնափոխվել են եւ պատրաստ են իրավական պետության ստեղծման ճանապարհին իրենց գործողությունները անել եւ անում են։ Մնացել է միայն դատական համակարգը, որոնց դատական համակարգի կոնվենցիոնալ դատական մասը, երաստիճան դատական համակարգը, ինքը արդեն իսկ ընդգիտակցության նայել, որ փոփոխությունները անհրաժեշտ են եւ քայլեր են արվում հստակ։ Այս վերջին բդխի հայտարարություններին երևի ծանոթ եք, արտարդացիական նախարարության կողմից ներկայացված փաթեթին օրենսդրական փոփոխությունների ծանոթ եք, ինչ այսինքն մնացել է միայն սահմանադրական դատարանը։
Իրավաբան Կարապետ Բադալյանի խոսքով սահմանադրական դատարանում փոփոխություններն անհրաժեշտություն են, հակառակ դեպքում ՍԴ-ն կխոչընդոտի Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավարական փոփոխություններին։
Հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի անդամ է եղել եւ այդ ամբողջ ընթացքում ինքը խոչընդոտել է, դնելով արդարադատության նախարար, չի նպաստել այդ մարտի 1-ի գործերի կայացմանը, հայտնել է տեսակետեր, որոնք խեղաթյուրում է իրականությունը, որը եղել է, որ այսօր քրեական գործով արդեն իսկ բացահայտվում է, եւ լինելով նախարար նաեւ որոշակի գործունեություն են ծավալել մարտի 1-ի գործով եվրոպական դատարանում Հայաստանի կարծիքը, շխտողական կարծիքը հաստատելու, շարունակական պնդելու համար։
Սահմանադրական դատանի մասին օրենքի համաձայն դիմումը քննության ընդունելու պահից սահմանադրական դատանի դատավորի լիազորությունները կասեցվում են մինչև դատաքննության ավարտը։ Օրենքի պահանջն է Հրայր Թովմասյանը իր լիազորությունների դադարեցման հարցի քննարկմանը չի մասնակցի։ Սահմանադրական դատանի նախագահի լիազորությունների դադարեցման համար անհրաժեշտ են դատանի առնվազն 6 դատավորների կողմ ձայները։ Դատարանը ունի 9 անդամ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնենք, ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժն դիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը բոյկոտեց Հրայր Թովմասյանի հարցով որոշումը, պնդելով, թե իշխող ուժի ներկայացրած հիմնավորումները թերի են եւ անհրաժեշտ են նոր հիմնավորումներ։ Իշխանության հասցեին նաեւ այլ քննադատություն հնչեց, ոմանք պնդեցին, թե գործընթացը անհրաժեշտ էր վաղուց սկսել, նախաձեռնելով առավել ընդգրկուն սահմանադրության բարեփոխումներ։ Կողմ եւ դեմ դիրքորոշումները լսելու համար այս շաբաթ իմ գործընկերներ Կարլեն Ասլանյանն ու Նարինե Ղալեչյանը Ազատության տաղավար են հրավիրել իմ քայլից պատգամավոր Միքայել Զոլյանին, Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին եւ քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանին։ Լսենք բանավեճը։
Պան Զոլյան, սահմանադրական դատանից սկսելով, ծանոթ եք հավանաբար Հրայր Թովմասյանի հայտարարությանը, որ չի գալու անգամ խորհրդանի նիստին մասնակցելու ձեր այդ նախաձեռնության քննարկմանը, որովհետև այն համարում է սուբյեկտիվ եւ քաղաքականապես նպատակաուղված իր դեմ։
Իրականում ինձ թվում է նա վստահ հասկացավ, որ ասելիք չունի, որովհետեւ այն հարցադրումները, որոնք դրվելու էին իր առջև, եթե նա գար, նա դրան պատասխանելու որևէ բան չունի, որովհետեւ կա շատ հստակ հարցադրում։ Բոլորս գիտենք, որ Հրայր Թովմասյանը եղել է նախկին իշխանության մասնիկը, ընդ որում ոչ միայն մասնիկը, այլև առանցքային դերակատար, որովհետեւ ի վերջո նրան տրվել է սահմանադրությունը գրելու հանձնարարականը, պարզ է, որ պատահական մարդու դա չէր տրվելու, այսինքն ինչ որ առումով նա ճարտարապետի դեր էր խաղում։
Կներեք, էլի դուք ասում եք ասելիք չուներ, այդ մասով հենց երեկ արդեն ասում էր հարցազրույցում, որ օրենքը իրեն չի արգել լինել նախկին մինչև պաշտոնը ստանալը լինել։
Հա, դե տեսեք, ես հիմա
ներկան որտեղ արգելված
են, մեզ մոտ արգելված։ Ես հիմա ավարտեմ, կհասկանաք, հա, ես ընդհանրապես որևէ ձևով հիմա լավը արել եղել է, հա, եւ օրենքով էլ դա թույլատրվում է, բայց Սահմանադրական դատարանում լսվում էր մի գործ, որը ակնհայտորեն կապված էր նախկին վարչակարգի հետ, եւ ակնհայտ է, որ այս գործի շրջանակներում Հրայր Թովմասյանը չէր կարող լինել անկողմնակալ, արդար, անկախ եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ շահերի բախում կար, եւ այդ շահերի բախման առումով որևէ քայլ չի արվել։ Այսինքն որևէ ձևով նա չի փորձել պարզաբանել այդ իր շահերի բախումը, եւ դա շատ ուշ խախտում է, եւ այն որոշումը, որը Միքայելը խմբակցությունը առաջարկեց, հենց նրան է վերաբերում։ Վերաբերում է հենց նրան, որ կան շատ լուրջ կասկածներ Հրայր Թովմասյանի անաչառության վերաբերյալ, որոնք այդ կասկածները փարատելու որևէ քայլ նրա կողմից չարվեց։
Դա չհամոզեց, որ անգամ ձեռքով բարևած չկա Ռոբերտ։
Դե նա ինչ ասեց, ես հենց այդ էի ուշադիր նայում, նա սպասում է ինչ կասի, ասեց, ես այդ մարդը չեմ։ Բառացիորեն դա էր իր փաստարկը եւ վերջ։ Այսինքն նա պարզապես առաջարկում է իրեն հավատալ, որ նա այնպիսի ուրեմն մաքուր եւ գզբունքային անձնավորություն է,
որ
իր կապչունի սանիկը կապչունի նախին իշխանությունը կապչունի եղել է։
Շնորհակալ եմ, հարցս բոլորին է ուղվում։ Տեսեք, Հրեր Թովմասյանի փաստարկներից մեկն այն է, որ վարչապետն իր հասցեին անպարկեշտ հայտարարություններ է արել, իմ քայլը խմբակցությունը անթաքույց սատարել այդ հայտարարությունը եւ որ Վահե Գրիգորյանը ինքնահռչակվել է որպես սահմանադրականի նախագահ։ Ինչ կասեք այս մասով, շարունակեք, հետո կլսենք մեզ։
Գիտեք, ես չգիտեմ ինքը ինչ է նկատի ունի, ինքը քաղաքական գործիչ է եղել եւ քաղաքական գործիչը շարունակում է մնալ։ Ամեն դեպքում Հրեր Թովմասյանը հենց այդ է խնդիրը, որ նա լինելով սահմանադրական դատարանի նախագահ շարունակում է մնալ քաղաքական գործիչ, շարունակում է անել քաղաքական հայտարարություններ, ըստ էության մասնակցում է քաղաքական պայքարին, եւ սա աննորմալ իրավիճակ է։ Ես մի բան եմ ասում, հա, եկեք մենք այսպես մոտենանք, հա, եթե մեզնից յուրաքանչյուրը ի վերջո կարող է մի օր այնպես ստացվի, որ մեր գործերը դատարանում հայտնվեն, արդյոք մենք կուզենայինք, որ այդ գործը քննի մի դատարան, որի նախագահն է հանդեսանում Հրեր Թովմասյանի նման մարդը, հա, մի մարդ, որ այսպես է վերաբերվում օրենքին, ինչպես մենք տեսնում ենք, մի մարդ, ում անաչառության, հա, անկողմնակալության մեջ լուրջ կասկածներ կա։ Իսկ այստեղ նա ոչ թե մեր անձնական գործն է քննում, այլ ըստ էության նա գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, ինչը ամենակարևորն է մեր երկրում մեր պետականության համար։
Տեղեկատվական համաձայն։
Այստեղ ես կարող եմ ասել, որ ոչ թե ոչ այնքան գնում է գերակա շահերի պայքար, որքան ինձ թվում է գնում է պրոֆեսիոնալների եւ պրոֆեսիոնալների բացակայության պայքար, եւ խնդիրը հիմնահարցը ի սկզբանե հիմնովին չլուծելու դառը հետևանքներն ենք մենք հիմա կրում։ Որտեղ եթե հիշում ենք հեղափոխության սկզբում առաջին նախապայմանը եւ առաջին խնդիրը, որ դրված էր, դա այդպես, ինչպես ասում եք, աճ պարարություններով ընդունվող սահմանադրության մերժումն էր եւ նոր սահմանադրության ընդունումը եւ նոր սահմանադրության մշակումը, որը ինքնին ավտոմատ իրավականորեն լուծում էր սահմանադրական դատարանի լիազորությունների եւ բնականաբար օրենքի շրջանակներում նաեւ Հրեր Թովմասյանի խնդիրը։ Հիմա երբ որ մենք ընդունել ենք սահմանադրության, այսպես ասած, իշխանության համար հաճելի կողմերը եւ փորձում ենք մերժել այդ տահաճ հետևանքները, առաջանում է ուրիշ ձևի կոնֆլիկտ, որովհետեւ տեսնեք, պարոն Զոլյանի խոսքի մեջ անթադ հնչեց Հրեր Թովմասյանի նման մարդը։ Իրավագիտությունը, ես բազմումս խոսել եմ իմ ընկերների հետ, ես ինքս իրավաբան չեմ, ես խոսել եմ իմ ընկերների հետ, որոնք դրսում են եւ զբաղվում են իրավական հարցերով, եւ նաեւ այն մարդկանց հետ, որոնք հիմա գտնվում են Հաղագայում եւ զբաղվում են քաղաքական դատավարություններով, եւ նրանք ասում են, որ կա երկու բան, կա բարոյական ճշմարտություն, որի բոլոր կրողն ենք մենք եւ բոլորս գիտենք ճիշտը որն է։
Այո, դրեմ ինչ նկատի ունի, ոչ թե Հրեր Թովմասյանի նման մարդը իր բարոյական որակները նկատի ունի, որը ինձ չի հետաքրքրում, այլ մի մարդ, որը նման կերպով է վերաբերվել օրենքին
եւ չի բարձրացնել իր։ Այո, մենք ունենք ամերիկյան դատավարության բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ դատավորների տարբեր կալիբրի եւ տարբեր դատարանների դատավորների հանդեպ նման կասկածներ են հարուցվում եւ այդ հարցերը քննվում են։ Դրա համար պետք է իրավական եւ ապացուցողական հզոր բազա։ Մինչեւ հիմա, ինչ որ ես տեսել եմ գրավոր, դա պարոն Բաբաջանյանի ներկայացրած ապացուցողական բազան է, երբ նա դիմել է դատախազին, եւ այստեղ ես տեսնում եմ իրավական փաստարկ։
Այն 90 էջում չեք տեսել։
Այո, գիտեք ինչա, երբ որ ես նայում եմ այդ 90 էջը, ես հասկանում եմ, որ որքան բանա խուսափողական է պարոն Թովմասյանի պատասխանները, նույնքան խուսափողական են այդ մեղադրանքները, դրանք այսպես ասած ճշտի եւ սխալի բախումներն են, եւ ին մոտ մի մտավախություն է առաջանում, որը իմ համար իսկապես լուրջ մտավախություն է։ Ինձ թվում է, որ մեր վարչապետին շրջապատող իրավական խորհրդատուները, այն մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ կոնֆլիկտի հարթ իրավագիտական լուծմամբ, այնքան է կոմպետենտ։
Ինչու՞ Տիկին Սեթրակյան, բացարձակ միջնորդություն է ներկայացվել, չի էլ քննել գնացել
խորհրդատվական
սենյակին, հիմք չէ, հերիք չէ։
Եթե, նայեք, եթե չի քննել, ես բազմումս տեսել եմ, թե ինչպես են աշխատում այսպես հները եւ նախկինները։ Նրանք տիրապետում են իրավական գործիքներին, բայց յուրաքանչյուր իրավական օրենսդրության մեջ կան այն ոչ թե սողանցքները, այլ այն կետերը, որոնց վրա հենվելով հակառակ կողմը կարող է կառուցել իր հարձակում լինի, պաշտպանությունը լինի։ Մենք հիմա խոսում ենք օթի մեջ, մենք հիմա քննարկում ենք բարոյական հարցեր, որոնք բոլորիս համար պարզ են, եւ բնականա բարոյական առումով հանգուցալուծումը ակնհայտ է եւ չի քննարկվում, բայց իրավական առումով մենք պետք է հասկանանք, որ թե եվրոպական կողմը, թե միջազգային դատարանը, թե այլ տիպի կառույցները, որոնք կոչված են վերջնական հանգուցալուծում տալ նման կոնֆլիկտների, նայելու են հարցի միայն իրավական մասին, եւ ինձ թվում է, որ այդ իրավական մասը մեղմ ասած հեռու է կատարյալ։
Իսկ առասարակ այդ հրաժարականը հասունացած է։
Հրաժարականը հասունացած կլիներ, եթե ինքը լիներ կամավոր, երբ որ մարդուն, նու կամավոր պարտադիր են ասում, բայց երբ որ մարդը հասկանում է, որ այդ հրաժարականը անխուսափելի։ Հրաշ Թոմասյանի հարցազրույցից ես հասկացա, որ ինքը իր արսենալում, ինքը անդադ ասում էր, դեռևս չի եկել ժամանակ, եւ տեսեք, նույնիսկ այնքան պատրաստված է, ասած ես հիմա չեմ կարող բարձրաձայնել, որ հանկարծ իբրև ճնշում, չհամարվի, որ ես գործադրում եմ սահմանադրական դատարանի վրա։ Ինչա դա նշանակում։ Արդեն ակնհայտ ինձ համար, ոչ իրավական, անեքսպերտ աչքով պարզ էր, որ նա ճնշման խաղակարտը գործածելու է հետագայում իր պաշտպանության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրավաբանները դրա վրա պետք է աշխատեն, ոչ այնքան ԱԺ պատգամավորները, որտեղ ԱԺ պատգամավորները ես հասկանում եմ, որ պատգամավոր են, բայց դա նրանց կոմպետենցիայի սֆերայից մի քիչ դուրս։
Տոն Բաբաժանյան,
ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ ընդհանրապես մենք հասել ենք այս հանգրվանին, և հեղափոխությունից ընդամենը 1.5 տարի հետո մենք այսպիսի խնդրի առջև ենք։ Ըստ էության հեղափոխությունը անավարտ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը ևս չի ենթարկվել հեղափոխական այն փոփոխություններին, որը պիտի տեղ գտներ, և հեղափոխությունը ըստ էության լրվել է Բաղրամյան 10 հասցեում և առաջ չի գնում։
Դա մի քիչ ուրիշ Փաշինյանն էլ է ասում։
Մենք այո,
եւ բայց
Փաշինյանը պարտավոր էր դրա մասին իմանալ այն ժամանակ, երբ հեղափոխությունը էր իրագործում, եւ այդ ժամանակ այդ հարցերը լուծեր, եւ պետությունը չկանգնեցներ այսպիսի խնդրի առջև։ Հրայր Թովմասյանին ուղեկցում էին իշխանության տարբեր, նոր իշխանության տարբեր գործիչներ, դրանով լեգիտիմացնում էին նաեւ սահմանադրական դատարանի գործող նախագահին, շատ լավ գուցե պատկերացնելով հետևանքների մասին, որ գալու է այս օրը եւ այսպիսի խնդիրներ են առաջանալու, բայց այն ինչ եղել է եւ կարծում եմ պետք է առաջ անցնել, այսօր խորհրդարանը իր ամբողջության մեջ պետք է առնվազն գիտակցի ողջ պատասխանատվությունը պետության առաջխաղացման, պետության զարգացման համար, որ անկրում է ինքը նույն սահմանադրական դատարանի ճակատագրի հարցում եւ գործում, եւ այստեղ ես պիտի ուզեի, որ պեսի այդ գիտակցումը առավելապես իր մեջ զգար իմ քայլը դաշինքը, որտեվ նրանք մեծամասնություն են խորհրդարանում որպես խմբակցություն, եւ պիտի ավելի այսպես խորքային մոտենային հարցին չկենտրոնանալով միայն Հրայր Թովմասյանի վրա, այլ առհասարակ սահմանադրական դատարան կոչվածի, որը ըստ էության սպասարկել է նախկին ռեժիմների վերարտադրությունը, նրանց կենսագործունեությունը, եւ դրան մոտենալ պարզապես այսպես հատվածական Հրայր Թովմասյանի անձով պայմանավորել այն փոփոխությունները, որ մենք պատկերացնում ենք այդ դատարանի մասով, կարծում եմ ճիշտ չէ, եւ եթե ոչ այսպես արմատական սխալ է։ Ուստի ինձ թվում է, որ այս պահին մենք սպառել ենք այլևս ստանդարտ լուծումներով այս խնդիրը լուծելու ուրեմն բոլոր հնարավորությունները։ Մենք պիտի գնանք ավելի խորքային լուծումների։ 2003 թվականից ընտրական վեճեր են քննարկվել այս սահմանադրական դատարանում, եւ մենք պիտի գնանք արմատներին եւ տեսնենք, թե ինչի է ընդունակ եղել այս դատարանը, ինչ հնարքներով է հնարավոր եղել ընտրական վեճեր կոչել, պարտակել եւ ստեղծել երկրում պայթյունավտանգ իրավիճակ ամեն ընտրությունից առաջ եւ հետո։
Դե կարծես անցումային արդարադատությունը նախատեսում է, չէ՞, այդտեղ հասնել։
Ես ուզում եմ, որպեսի մենք անցումային արդարադատությունից դուրս այսօր կենտրոնանանք սահմանադրական դատարանի անդամներից յուրաքանչյուրի մոտիվի, նրա քվեարկության պատճառների, սոցիալական ուրեմն կարգավիճակի, այն կոռուպցիոն սխեմաների վրա, որոնք որ ուղեկցել են այս դատավորների։
Դե մոտավորապես մի բան Եգորյանն ու Գրիգորյանը կարծես նախաձեռնել են, ընթացք չստացա։
Դե չգիտեմ, հիմա ես օրինակ կարծում եմ, որ մենք իրավաքաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտություն ունենք, ես այս պահին աշխատում եմ այդպիսի մի նախագծի վրա, էլ դիմելու եմ բոլոր խմբակցություններին, որպեսզի մեկ երկընդ միշտ այս հարցին կարողանանք լուծում գտնել այդ ճանապարով, լուստրացիայի ճանապարով, Հրայր Թովմասյանի բարոյականությունը ընդհանրապես ես զարմանում եմ, որ մենք քննարկում ենք, որովհետև մի մարդ, ով սպասարկել է ընդդիմությունից, իդեպ ռադիկալ ընդդիմությունից անցում է կատարել իշխանություն և սպասարկել է այդ իշխանության վերարտադրությանը բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով և դրա համար իր գիտելիքներն է իսպաս դրել, շատ լավ հասկանալով, թե ինչպիսի աղետի առջև է կանգնեցնում Հայաստանը
մի քայլերի այնպիսի ամբողջություն,
որ օրենքի մասին չեմ խոսում, ես ընդհանրապես իր բարոյական մասին եմ խոսում և մեր գործողությունները պիտի այդ ամբողջությունը հաշվի առնեն, որտեղ ինձ ընդհանրապես ոչ դատավոր Հրայր Թովմասյանը, ոչ նրա բարոյական կերպարը, ոչ իսկ որպես քաղաքական գործիչ, ես կարծում եմ այդ ամբողջությունը մենք պիտի քննարկենք և հետևաբար ես կարծում եմ, որ ստանդարտ լուծումները այլևս տեղ չունեն, մենք պիտի գնանք արտակարգ լուծումներին, որտեղ հեղափոխությունը հենց արտակարգ լուծումների մասին է և այդ իրավական մանրուկները, որոնք այսօր դրված են քննարկման, ուղղակի այլևս պիտի դրվեն մի կողմ և մենք պիտի արագ այս լուստրացիայի գործընթացը իրականացնենք, դիմենք սահմանադրական մարմիններին, արագ ներկայացնել ուղղակի թեկնածուներ, դրանք պիտի բերվեն ազգային ժողով, պիտի քննարկվեն և մենք արագ պիտի կազմավորենք այս դատարանը։
Պարոն Բագրատյան, այն որ այսօրվա տեքստում Հրայր Թովմասյանը միայն ձեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանն էր, խմբակցությունից էր ներողամտություն հայցում, որ չի գալու և այդ քննարկմանը չի մասնակցելու, չի վկայում արդյոք, որ դուք նույն բևեռում եք և սատարում եք իրեն անգամ այդ չքվիարկելով չմասնակցելու։
Եվ ներողություն, ի վերջո, ինչին եք դեմ, պարոն Բագրատյան, որովհետև նախկինում դեմ եք եղել, հիմա էլ չի կարծում, որ ամեն դեպքում խուսափում եք պատասխանատվությունը։
2017 թվականին Հրայր Թովմասյանի թեկնածուը ՍԴ նախագահի պաշտոնում մենք մերժել ենք, 18 թվականին մերժել ենք և հետևաբար մեր մերժումը չի փոխվել, մենք նույն կարծիքին ենք ունենում և այժմ, բայց մենք չենք ընդունում այդ ձևակերպումը, որ իրավական իբրև գործընթաց է, այնինչ շատ խոցելի փաստաթուղթ է և մենք չենք քվեարկում պարզ պատճառով, որ չենք ցանկանում խանգարել նախաձեռնությունը իրականացնողների, շատ պարզ քաղաքական մոտեցում է, մենք չենք ընդունում այդ փաստաթուղթը այդ տեսքով միանալ և գնալ մերժվել ՍԴ-ում և մենք չենք ցանկանում խոչընդոտել իշխող քաղաքական ուժին իր տեսլականը իրականացնելու, մենք ողջունենք, եթե իրականացնի, բայց համոզված չենք այդ պատճառով մեր քաղաքական դիրքորոշումն է չքվիարկել։
Այդ փաստաթղթից վերանալով խոցելի չէ Հրայր Թովմասյանը։
Դե եթե ես ասեմ, շարունակում եմ մեր մերժումը, այսինքն Հրայր Թովմասյանին որպես ՍԴ նախագահի թեկնածու մենք չենք տեսել իր հենց առաջադրման օրվա, ոչինչ չի փոխվել մեր պատկերացումների մեջ
և մենք պատրաստ ենք, ասում են ներողություն, արտակարգ լուծումներ են պետք, դուք կողմ եք դրան,
այո, արտակարգ լուծումներ, ճիշտ է, բայց արտակարգ լուծումները խիստ ուշացած են։
Ֆոնզոլյան, արձագանքի փաստաթուղթն է թույլ փաստորեն դրա համար,
շատ արձագանքելու բան ունեմ, արդյոք սահմանադրական դատարանը դա կընդունի թե ոչ, մենք գնում ենք օրենքի տառով, այն ինչ մեր պատասխանատվությունը մենք անում ենք, հիմա պատասխանատվությունը այդ մարդկանցն է, եթե այդ մարդիկ պատրաստ են շարժվել օրենքի տառով և ճիշտ որոշում ընդունել, մենք դա կողջունենք և Հայաստանի քաղաքացիները դա կողջունեն։ Եթե այդ մարդիկ կառաջնորդվեն իրենց անձնական շահերով, ինչ-որ ուրիշ նկատառումներով, ինչ-որ ճնշումների ենթարկվեն և այլն, արդեն դա այդ մարդկանց պատասխանատվությունն է և իրանք թող մտածեն, թե ինչպես են այդպիսի պատասխանատվության տակից դուրս գալու։ Հիմա քննադատության վերաբերող, ուղղակի քանի որ ես շատ հասի
արձագանքին, հա, տեսեք,
միշտ էլ կառավարող ֆրակցիան քննադատվելու է և աչիս և ձախից պայմանականորեն, հա, ոմանք մեզ քննադատում են, ասում են դուք ճնշում եք իրականացնում դատարանի վրա, դուք շատ արմատական եք, չգիտեմ, հեղափոխականությունը մի կողմ դրեք, հիմա մենք ունենք այստեղ հակառակ քննադատությունը, որ ուշացած է, չգիտեմ, ինչ պետք է անել, հիմա երևի այս սենյակից
հոստացել չեք
արել, դե սահմանական փոխարինության փոխմասին նստումը առանձին մի խնդիր է, մենք չենք ասել, որ ոչ չլինելու սահմանական փոփոխություններ, մենք ասել ենք, որ պետք է ժամանակ անցնի, որպեսզի հասկանանք ոնց է աշխատում այս սահմանադրությունը և ինչա պետք փոխել և ինչպես, դե չէ հիմա շտապողական եւս մի սահմանադրություն ընդունենք, որը նույնքան լուրջ խնդիրներ ունենա, միշտ կարելի է մեզ քննադատել և աչից և ձախից, ոմանք հիմա այս լսարանից դուրս կարող ասեն, ընդհանրապես պետք է հեղափոխական տրիբունալներ բացել, բոլորին գնդակահարել, մենք որպես կառավարող ուժ, հա, ֆրակցիա և կառավարություն, մենք պարտավոր ենք այն ճանապարհով գնալ, որը ամենակայունն է և ամենաքիչ ցնցումներ է բերելու երկրին, իհարկե գուցե կարելի էր ավելի արմատական լինել, բայց մենք պատասխանատվություն ենք կրում երկրի ճակատագրի համար այս 5 տարվա ընթացքում, եւ մենք պետք է ընտրենք այն ճանապարհը, որը նաեւ ամնակից
համառոտ ռեպլիկներ, եթե կարելի է,
եւ հեղափոխություն է կարել, եւ հեղափոխությունը կայունություն չի ենթադրում, հեղափոխությունը կայուն այն զարգացումների տրամաբանական վերջակետներ, որոնք որ մտածվել էին 20 տարի առաջ, երկիրը հենց այդպիսի կայուն վերարտադրությունների մեջ էր։ Վահե Գրիգորյանը ընդամենը 2 ամիս առաջ նամակ է գրել ազգային ժողովի նախագահին, մինչև հիմա ազգային ժողովը միակ մարմինն է, որը չի գնահատել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Սահմանադրական բոլոր մարմինները, նախագահը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, վարչապետը հայտարել են, որ ճգնաժամ կա սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահը ազգային ժողովի անունից հանդես չի եկել նման հայտարարություն,
բայց իր անունից վերջերս մի տեքստ ասած, չէ, արտահերթի
պաշտոնական հայտարարություն եմ պատկերացնում ես, այդ հայտարարությունը ընդամենը այս գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ հայտարարություն էր։
Ես համաձայն չեմ, որ ազգային ժողովը չի արձագանքել, հենց այսօր ինչ որ տերյոնում դա արձագանք է, ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը արձագանք էր, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը ճիշտ է պարոն Թովմասյանի հանդիպման վերաբերյալ, չէր մեկ այլ հանդիպման վերաբերյալ, բայց դա էլ էր արձագանք, եւ այդ արձագանքները կան, բայց նաեւ ասեմ, որ ոչ ոք չի խանգարում, որ դաեւ կողջունեմ ձեր նախաձեռնությունները, եթե կարծում եք, որ ավելի արդյունավետ ձևեր կան արձագանքի, եկեք բոլորս քննարկենք։
Եկեք ցետրակենք, եթե շատ կարևոր բանը համառոտ
է։ Ռեպլիկի կարգով ես ասեմ, որ այստեղ ես ստիպված եմ հաշտեցնել այսպես երկու արմատական
եւ լավ կլինի, որտեղ մեր թեմային ենք։
Հա, եւ իրավական կոնցեպտները, որտեղ ինձ թվում է, որ այո, արմատական փոփոխություններ պետք են, բայց միայն իրավական ձևաչափի մեջ։ Ինչի, որովհետեւ հայտարարությունը իրավական մոդելի երկիր կառուցելու, ժողովրդավարական մոդելի երկիր կառուցելու, այդ հայտարարությունը չպետք է հակասեն գործողություններին, իշխանության, եւ ցանկացած հակասություն կարող է շուրգալ Հայաստանի եւ միջազգային իմիջի եւ նրա հետագա զարգացման դեմ։
Եվս մեկ անգամ մեր հյուրերին ներկայացնենք, այս թվում Միքայել Խմբակցյան պատգամավոր Միքայել Զոլյան, Հարգված Հայաստան Խմբակցյան պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյան, այս թվում էլ քաղաքագետ Տանուշ Սեթրակյան եւ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան, շնորհակալություն։
Հաջողություն։
Մենք լսում ենք մեկ հատված ըստեյության տաղավարում այս շաբաթ տեղի ունեցած բանավեճից։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել և դիտել Ազատության կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Սահմանադրական դատանի նախագահի շուրջ վերջին զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են նորվա ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Արթուր Պապյանը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի Իմքայելը խմբակցության նախագիծը 3 փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ստացավ 98 կողմ, 1 դեմ, 2 ձեռնպահ ձայներ և կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Անդրադառնալով այս քվեարկությանը ժողովուրդը գրում է. Քվեարկության արդյունքները հետաքրքիր պատկեր են ուրվագծում։ Եթե դեմ և կողմ ձայները հասկանալի են, պատգամավորները կոնկրետ դիրքորոշում են արտահայտել, ապա անհասկանալի է մնում, թե ինչ է եղել այն քվեաթերթիկների հետ, որոնք անվավեր են ճանաչվել։ Ժողովուրդ օրաթերթը ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ իր աղբյուրներից կարողացավ ճշտել, որ պատշաճ քվեարկության նշանի փոխարեն երկու պատգամավոր ուղակի հայհոյախառն արտահայտություններ են գրել, ըստ ամենայնի Հրայր Թովմասյանի հասցեին։ Կատարվածն ուշագրավ է այնքանով, որ քաղաքական մեծամասնության համար այս քվեարկությունը կյանքի ու մահվան հարց էր։ Եվ ամեն ինչ արվեց, որպեսզի անգամ եվրոպաներից պատգամավորները կան, հասնեն և ազգային ժողովը կարողանա բարձր ձայներով անվստահություն հայտնել ՍԴ նախագահին։ Եվ ահա, գտնվում են երկու ազգընտիրներ, որոնք փոշիացնում են իրենց քվեները։ Ինչպես հայտնի է, ԲՀԿ-ն չմասնակցեց քվեարկությանը, իսկ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ բոլորով կողմ են քվեարկելու նախագծին։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ 3 ԱԺ հաշվիչ հանձնաժողովում գրեթե համոզված են եղել, որ այդ երկու անվավեր քվեաթերթիկների հեղինակները Իմքայելը խմբակցության պատգամավորներ են եղել։ Թեման շարունակում է ժամանակը փաստելով։ Պատկանշական է Իմքայելը խմբակցության պատգամավորների ելույթներում մի քանի անգամ ակնարկված հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ը պահված կտարակուսելի է այն իմաստով, որ այդ քաղաքական միավորը, լինելով առաջինը որպես ընդդիմություն, ամենամեծ ընդդիմադիր դիրքավորում ունեցող ուժը, գործնականում թե դեմ, թե կողմ դիրքորոշում չի հայտնում կարևորագույն քաղաքական հարցի առնչությամբ։ Խոշոր հաշվով դա քաղաքական իշխանության ազդարարումն էր այն մասին, որ ԲՀԿ-ն անկարող է իրականացնել քաղաքական ընդդիմության գործառույթ։ Այդպիսով ՍԴ շուրջ գործընթացում քաղաքական իշխանությունից արդեն իսկ հնչել են ներքաղաքական իրողություններին առնչվող այդ կարևոր ազդակը, որ Հայաստանում բաց է ընդդիմադիր դաշտը, և ՊՀԿ-ն այդ առումով դուրս է հավակնորդների շարքից։ 168 ժամը քննադատում է նոր իշխանությունների հակակոռուպցիոն պայքարը։ Թերթը գրում է. Վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ռեստարտի ենթարկելու մասին, ու հիմա կարծես անցել է դրա իրականացմանը։ Թե որն է կոռուպցիայի դեմ պայքարը ռեստարտի ենթարկելու վարչապետի նպատակը, դժվար չէ կռահել, բայց թե դրանից ինչ է շահում պետությունն ու հասարակությունը, այնքան էլ էական չէ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, խոստանում էր բռնել բոլոր թալանչիներին և ժողովրդին վերադարձնել գողացված միլիարդավոր դոլարները։ Անցած 1.5 տարում հաջողվել է հետ բերել ընդամենը 100-110 միլիոն դոլար։ Գուցե և փոքր գումար չէ, բայց և այն չէ, ինչի ակնկալիք ձևավորել էր իշխանության եկած քաղաքական թիմը։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե դեռ ինչքան այդպիսի 1.5 տարի պիտի անցնի, որպիսի խոստացված միլիարդավոր դոլարները հնարավոր լինի հետ բերել։ Ու դեռ հարց է, թե դա ինչքանով է իրատեսական, այն, ինչ ունենք իշխանապողությունից 1.5 տարի հետո, բոլորովին էլ նման հեռանկարներ չի պարունակում։ Հայկական ժամանակում էլ կարդում ենք. Քանի կար, սրանք ընդամենը հոխորտում էին, թե փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, ոչինչ չեք կարող ապացուցել։ Իսկ հիմա այնքան հանդուգն են դարձել, որ արդարանալու փոխարեն իրենք են հարցակվում, թե թալանչիները դուք եք։ Եվ այդ հանդգնությունը երևի նաև օբյեկտիվ բացատրություն ունի։ Վարչապետն ուշ նկատեց, որ ոստիկանությունն ու ԱԱՀ-ն մի տեսակ անհավես են աշխատում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնավարողների ապօրինի ունեցվածքը հայտնաբերելու և դրա ապօրինի ծագումն անհերքելի փաստերով հիմնավորելու ուղղությամբ։ Ասված նիդեպ չի նշանակում, թե իրավապահները միայն նախկինների ապօրինի ունեցվածքը պիտի բացահայտեն։ Վստահաբար նորերի մեջ էլ կլինեն պաշտոնյաներ, ովքեր առ այսօր չեն հասկացել, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում և ինչ կանոններով պիտի աշխատեն, ու նրանք նույնպես պիտի գտնվեն իրավապահների մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Բայց դա նոր իշխանությունների անելիքն է, և այդ իշխանությանը վստահության քվե տված հասարակության պահանջը, իսկ նախկին իշխանությունների առնվազն վերնախավի ներկայացուցիչներն այդ թեմայով խոսելու իրավունք ընդհանրապես չունեն։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նոր մեղադրանքներ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամու Արամինասյանի գլխավորած բժշկական կենտրոնի հասցեին Երևանի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհին օրերս պարզել է, թե ժամանակին բուժում է ստացել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում կառավարության կողմից տրված սոցպաթետի 220,000 դրամի շրջանակներում, և սա այն դեպքում, երբ ոչ միայն սեփական հիշողությունը, այլև անձնագրի կնիքն է փաստում, նա այդ օրերին Հայաստանում չի եղել։ Ի դեպ, սա նման օրինակ առաջին դեպքը չէ, քննչական կոմիտեն անցած տարվա իսկ դեռ քրեական գործ է հարուցել հիվանդանոցի նախկին տնօրենը մեղադրվում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու մեջ։ Վերջինս թաքնվում է քննությունից, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մյուս մանրամասներ Մարինե Խաչատյանն է պատմում։
Ուրեմն սա մեր Վրաստան մեկնելու թիվն է, որ տամուժներին կնիքել են, սա մեր վերադառնալու թիվը, այսինքն 07
Օգոստոսի
7-ին մեկնել են, օգոստոսի 20-ին վերադարձել են, դեպքում, որ ես օգոստոսի 18-ից 22-ը հիվանդանոցում եմ եղել ըստ իրենց։
Այսօր ուսուցչուհի Ալվարդ Իսրայելյանի բնակարանն այցելել իրավապահները։ Պարզվում է, որ ըստ փաստաթղթերի 2017 թվականի օգոստոսի 17-ից 22-ը Իսրայելյանը ստացիոնար բուժում է ստացել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, օգտագործելով ուսուցիչների համար նախատեսված սոցփաթեթը, որը կազմել է 220 000 դրամ։ Մինչդեռ Ալվարդ Իսրայելյանը պատմում է, սա իրականությանը չի համապատասխանում, երբևէ բուժում չի ստացել տվյալ բուժհաստատությունում, ավելին այդ նույն ժամանակահատվածում եղել է Վրաստանում։
Դա պարզ երևում է իմ անձնագրում, կնիքը կա, նույնիսկ հարցրի, թե ինչ ախտորոշմամբ, չասացին, բայց սոցպաթեթի շրջանակներում 220 000 դրամ փոխանցվել է իմ առողջության վերականգնման համար։ Այդ բժշկական կենտրոն ոչ մի անգամ ստացիոնալ բուժում չեմ ստացել, մասնավոր դեպքեր եղել են, բայց ընդհանրապես լուրջ, ասենք, բուժման նպատակով կամ բժշկի այդ կենտրոնում չեմ եղել։
Սոցպաթեթից օգտվել եք երբևէ?
Բժշկական առումով ոչ, հանգստի պահով, այո։
Չէ, բժշկական մասով
ոչ, ոչ մի անգամ։ Դրա համար ինձ համար շատ զարմանալի էր։
40 տարվա մանկավարժը ընդգծում է, հաշվի չի առնվել մի կարևոր հանգամանք։
Վրիպել են ուղղակի հավանաբար կազմակերպիչները, շատ չեն խորքային մտածել, հաշվի չեն առել, որ ուսուցիչները իրենց արձակուրդը հիմնականում ամառային արձակուրդներից են օգտվում, և հնարավոր է, որ մենք արձակուրդում լինեինք, դա իրենք այդ մի բանը վրիպել էին։ Ամեն դեպքում դա տարվա այն պահն է, որ ուսուցիչների մեծ մասը գտնվում է հերթական արձակուրդի մեջ, ինչպես ես։
Հիշեցնենք, 1 տարուց ավելի է, ինչ քնչական կոմիտեում քննվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում չարաշահումների վերաբերյալ գործը։ Նախաքննական մարմինը կենտրոնի նախկին տնօրեն Արամինասյանին որպես մեղադրյալ է ներգրավել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Մասնավորապես լիազորությունները չարաշահելը, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, փաստաթղթեր կեղծելուն օժանդակելը, որոնք կատարվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և առանձնապես խոշոր չափի հյուրատ ացում կատարելը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասնում է, որ Մինասյանի գործողությունների հետևանքով պետությունը կրել է ավելի քան 908 միլիոն դրամի գույքային վնաս, վատնվել է ավելի քան 72 միլիոն դրամ։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Մինասյանը հետախուզման մեջ է։ Նա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրն է, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամին։ Արամինասյանի փաստաբաններն ավելի վաղ հայտարարել են, որ մեղադրանքը անհիմն է և չպատճառաբանված։ Ինչպես և ուսուցչուհի Ալվարդ Իսրայելյանը, ամիսներ առաջ անակնկալի էր եկել նաև Իմ քայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր Էդգար Արաքելյանի ընտանիքը։ Արաքելյանը պատմել էր, որ կինը Սյուզաննա Արշակյանը իր կամքից անկախ հայտնվել է վկայի կարգավիճակում և կանչվել հարցաքննության քնչական կոմիտե՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենի գործով։ Ըստ Արաքելյանի, կինը 4 տարի առաջ դիմել այդ հիվանդանոց, որպես մանկավարժ սոցիալական փաթեթի շրջանակում հետազոտություններ անցնելու, այցելելով քնչական կոմիտե, սակայն նրա կինը տեղեկացել է, որ 4 տարի առաջ վիրահատվել է 8-օր պարկել հիվանդանոցում ստանալով թանկարժեք բուժում, ինչը սակայն իրականությանը չի համապատասխանել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաների մասին ավելի քան 20 տարի է մայրաքաղաքի Արվարձանում Մաջափնյակում 5 տասնյակ ընտանիք ապրում է կիսական 3-րդ կարգի վթարային շենքում։ Խորհրդային տարիներից մնաց կիսակարություն ոչ տանիք կա, ոչ վերելակ, բայց բնակիչները ստիպված են կյանքը վտանգելով ապրել կարիճների օր-օրի քանդվող պատերի կողքին։ Գնալու տեղ չունեն։ Ազատությունը բազմից է եղել այս հասցեում, Նազարբեկյան 48, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը նախորդին կրկին այցելել է պարզելու, ինչ է փոխվել նոր իշխանությունների օրոք։
Ճաղավանդակի մի կողմում բարեկարգ Վահագնի թաղամասն է, մյուսում առանց տանիքի, առանց վերելակի անբարեկարգ ու 3-րդ աստիճանի վթարային Նազարբեկյան 48 շենքը։ Բնակիչները վերելակ ու տանիք են ուզում։
Թափում է իմ երեխեքի գլխին, անձրևը գալիս է երեխեքիս գլխին, ձյունը գալիս է մինչև դռանս դեմը։
Տան մեջ։
մինչև տան մեջ։
Անահիտ Սիմոնյանը ընտանիքի հետ Նազարբեկյան 48-ի նախավերջին հարկում է ապրում։
Այս տան մեջ ապրում են 8 անձ ու այս վիճակով։ Դուք պատկերացրեք, որ այդ երեխեքը ինչ են հասկանում իրանց գունավոր աշխարից սև մութ ամպեր։ Դեքը դուք երիտասարդ եք, պատկերացրեք, այն երեխեքը դաժե կարմիր ու կանաչը, եթե սրանք պրաս չլնի, չեն ջոգի։
Սիմոնյանը հուզվում է, ասում է, թորներն արդեն հիվանդություններ ունեն։
Թորներս Վալոդիկս չունեն, Վալոդիկս Խրանիչսկի բրոնխներից հիվանդ է, աղջիկն էլ հմիկվանից արդեն մեզուղիները, պոչկաները ոչ մի բանի պիտանի չի։
Առանց տանիքի շենքի պատմությունն այսպիսին է. Խորհրդային միության փլուզումից հետո շինարարությունը կիսատ է մնացել և այդպես էլ չի շարունակվել։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ իմանալով, որ դատարկ կիսակառույց է եկել ու բնակություն են հաստատել, այսպես է շենքում հայտնվել ամենահին բնակիչը Գոհարի Կոստանյանը։ Գոհարիկի բարեկամներից մեկն իրեն բնակարան է հատկացրել շենքում, բայց նա տնավորվել է այլ բնակարանում։ Հետո ուրիշներն են եկել։ Տարիների ընթացքում բնակիչները սեփականաշնորել են բնակարանները, սակայն պետությունը նրանց առջև մեկ պայման է դրել՝ ստանձնել շենքի կիսատ թողած շինարարական աշխատանքների կատարումը։ Տիկին Գոհարիկը, խոսելով պետության առաջ քաշած այդ պայմանի մասին, ասում է.
Հա, մենք շենքը պետք է սարքենք, մենք բան ենք, էլի, եկել ենք, հա, մենք կազմակերպություն ենք, եկել ենք շենքը սարքելու, հա։ Սովա ժողովուրդը, որ բոլորը բանից սոցապնախարարի բանը ունեմ, որ սոցիալապես անապահով մարդիկ են ու բոլորը փարոսակիր։
Այս շենքի հարցերով տարիներ շարունակ զբաղվող Կոստանյանի խոսքով իրենց ասել են, եթե այդ պայմանն իրենց չի բավարարում, պանելից էլ են զրկվում։
Բա մարդիկ էլ վախենալով, որ պանելից էլ են զրկվում, եկա շենք, ասի ժողովուրդ, սենց է պայմանը, գնացեք ստորագրեք։ Ես ստորագրեցի։
Կոստանյանն ասում է, իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնել են թե նախկին, թե ներկա իշխանությունների օրոք, սակայն սայլը տեղի չի շարժվում։ Այդուհանդերձ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մեծ հույսեր ունեն։ Կիսակառույցի բնակիչները էլեկտրականություն ու կոյուղի չեն ունեցել, ամեն ինչ արել են իրենց միջոցներով։ Շենքի աստիճանավանդակներին մինչև վերջերս նույնիսկ բազրիկ չի եղել, դա էլ են բնակիչներն արել, վախենալով, որ մի օր դժբախտ պատահար կլինի։ Բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող շենքն այժմ ամրակցված է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Աջապնյակի թաղապետ Գևորգ Բաբայանը չգիտի, թե նախկին քաղաքային իշխանությունն ինչու շենքի խնդիրները չի լուծել։ Նա վստահեցնում է, իրենք իշխանությունը ստանձնելուն պես փորձել են գտնել դրանց լուծման բանալին։ Սկզբում որոշել էին շենքի 9-րդ հարկը կառուցել ու բնակելի դարձնել, սակայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության 9-րդ հարկը բնակելի դարձնելու վտանգների մասին պնդումներից հետո հրաժարվել են այդ մտքից։ Հիմա էլ նոր նախագիծ են մշակել՝ 9-րդ հարկն ամբողջությամբ կապամոնտաժվի ու տանի կկառուցվի։ Թաղապետը ժամկետների մասին էլ է խոսում.
Եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, գուցե եւ այս տարի կարողանանք կատարել այդ աշխատանքները, եթե ոչ 2020 թվականի ընթացքում։
Տարի անցել մարզերում նախկին կառավարության ձեռնարկած փոփոխությունից համայնքների խոշորացումից հետո ծրագրի պատասխանատուները պնդում են, թե փոքրերը մեծերին կցելով համայնքները կուժեղանան, միջոցներն էլ չեն կուտակվի միայն մարզկենտրոններում։ Խոշորացվածներից մեկն էլ Լորվա մարզի Նեղոց գյուղն էր, որ հիմա դարձել է Աղթալայի թաղամասերից մեկը։ Բնակիչների կյանքը, սակայն, դրանից առանձնապես չի փոխվել։ Երիտասարդներից շատերը հեռացել են, մնացողներն էլ դեռ չգիտեն ինչպես իրագործեն սեփական միջոցներով տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցելու նոր կառավարության բանաձևը։ Նեղոցից Կարենե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Աղթալա համայնքին միացած Նեղոց գյուղի աղքատությունը տեղացիների համար այլևս անտանելի է։ Նեղոցի բնակիչ Լարիսա Գորգինյանը հարևանների հետ քննարկում ու եզրակացնում է, աշխատանք, զբաղմունք ու անելիք չկա։ 2 տարի առաջ գյուղն Աղթալա քաղաքին է միացել, համոզված են, թե դրանից հետո իրենց գյուղի անունն այլևս հիշատակող չկա։
Ես գալի ոնց որ անբնակ գեղել, մարդ էլ չի դեռ ներևում, սաղ տուն ընկած, գրեխ են, ոչ մի զբաղվել ու բանկա ոչ, տտուն, դպրոց, փողոցնին։ Միզատով զբաղում, չինին, քանդված։
Ոչ մի սատ կարեխ են դուզ կան խաղանեն։
74 տուն ունեցող Նեղոցը հողատարածքներ չունի, բնակիչները ժամանակին հանքերում ու մոտակա քաղաքների գործարաններում են աշխատել, բայց այսօր արդեն գործատուներից մերժվում են, աշխատատեղերը քիչ են, եղածն էլ ցածր վարձատրվող։
Գնացի գյուղ ու ընդունվելու, ասում են եղոցամարտ չեն գտնում, մենակ եղոտնու շնողը։ Հիմա ինձ դիմում գրի, ասում եմ, որն ալա վերջ երբ պետք չկաներ, որը գեղից են գնացել։
Ինչ գործանու ջան։
Կարի, կարի ֆաբրիկա են բացանում։
Ջայլինը ինչ շամպանջիցը ջուր են խմում։
Անկամ
բան։ Ինչ ազատություն է։ 2000 դրամով ջահելը երեք են գնում են ռաբո դժամի 9-ից մինչև ռիգվա ժամի 6-ը խանութը աշխատում բանանն որ 2000 դրամ տա։ Երեքա գնում են աշխատելու ասում են բանա ստաժ ունես։
Նեղոցեցի Անահիտ Բեկջանյանը սրտնեղած է 70 կիլոմետր հեռու Վանաձորում կարճ ժամանակով աշխատանքեր գտել, բայց տնից հեռու դժվար էր։ Ետ է եկել համոզված, թե Ալավերդին ու մոտակա գյուղերն ամենաաղքատ շրջաններն են։
Գերովական լավն էր, ժողովուրդը հասկանին իրենց ապրածից, աշխուժեին։
Անո սոված փորի մոր աշխուժեն։
Չին սոված, հենց առիվ դուրան էին, կարենք ոչսկի, մենք ինձ աստաղորն ասեին, հացքի դժվար աշխատանքը։ Խին սովաց, լավել ապրում են, աշխատանք կա, ամեն տեղել, ռեստորաննին կա, արեն…
Անո դե ռեստորաններ կա,
մեր Ալավերդի, որ չորս ադ ռեստորաններ չորսն էլ փակվել ա, ոչ մինը չի աշխատում։
Չիշտա, չիշտա։
Ինչ կա Ալավերդի։ Իսկ է քաղաքներում հլա գնա Երևան տես ոնց են ապրում Ալավերդու նման ա մեր Ալավերդու նման աղքատ տեղ չկա ժողովրդն էլ են խեղճ մտիկ էս անում ջանիդ կես գնում ա կրճոտ մրճոտ սոված ծարավ ինչ ա բա ինչ Ալավերդին ա ինչ գիրովական
ում երկու ամիս տեղա չես ըրեմ տեն մեջ ճնաչում չես
հա
հա
գիրովականը լավն ա բա լավը չի ծորսը որել է ապրի ուղակի որ մենակի չկարած կենամ որ ընտանիքով ապրես բախ Ալավերդու նման չի
Նեղոցեցիներն իրենց նեղ օրից դառնացած ասում են, թե իրավիճակից դուրս գալու ճամփա չեն տեսնում։ Կասկածում են, թե կառավարության անելիքները գոնե մոտ ապագայում իրենց գյուղ կհասնեն։ Իրար հարցեր են տալիս ու անպատասխան թողնում։
2 կիլո ցուզ եմ քաղել։
Որ մատը սենց
ա։ Այն էլ 200 դրամով են ուզում, կտանեմ կտամ 400 դրամի։
Լալսի եմ մեղրը ծախողին գիտես որ ծիծակնի ա տնգում որ են գրում մեղը հարցնում են թե դղես գել թե որ ճանջը չուտի գիտենա կծուա մտնում են քանուտ մտիկանում դուս գալի ոնց տին կապրիլ լարիս իմ տղենասավ ինչ ա պետք մոսկվայից ասի միայն մա ինչքան էլ թանկ լինի մի ռեսիտ փող
դա մահը ավելի շատ փող ա գնում
գնում չի արմենին ասել եմ ասլեմ անտոնյան արմեն որ կմեռնիմ ինչ ճանաչում ես ինչ դիա հերձես ռեխանց ծախսը տակ չգծես, սուտի դիակնոսիս կգրես, գոնե մի սունկա բերեն գրես մանուտումը, կարի բրա հաստանող հրաղլ։ Ես մտնում ամա հեմուզում, լիսանում ամա հեմուզում, շրջապատի տես մտիկանում, կեզ ես մտիկանում, 16 տարի խանութ բան եմ աշխատել, բլանֆիքսու մոտ եկեմ աշխատել, կարի ֆաբրիկա, գրադարանի բարի չեմ աշխատել, դպրոցում եմ աշխատել, ինձ դու քեզ տամ։
30 տարի գազու թոզի միջին աշխատել եմ, 38,000 թոշակ են տալի, բա դա ճիշտ ա, ես աշխատել եմ, որ 120,000-ով թոշակի գնամ։
Պարաշկովի ցեղի ռոզվի վախտը թոքերից դուրս գերի։
Հա, հովատում եմ։
Ինչ չորացելա, հովականը սանում։
Ոչ մեկը։
Մարդս կամա որ գնաց Ղարաբաղ կամ անդիր զվոթ համ շոֆերություն աներ։ Եկավ մի տարեմ վրա մեռավ, ով ասավ շնորհակալ եմ։ Օ։ Հա։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նեղոց։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մշակույթի մասին առաջիկա շաբաթ Մայրբուհում կանցկացվի Սփյուռքայ անվանի բանաստեղծ հրապարակախոս դրամատուրգ Մուշեղ Իշխանին նվիրված գիտաժողով միջոցառմանը կմասնակցեն թե Սփյուռքի թե Հայաստանի գրականագետները համագործակցության մասին Գանե Դանելյանն է պատմում
Սփյուռքայ անվանի բանաստեղծ հրապարակախոս դրամատուրգ մանկավարժ Մուշեղ Իշխանի թողած ստեղծագործական ժառանգությանն է նվիրված առաջիկա 3-7 օրը հոկտեմբերի 8-ին Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում կանալիք գիտաժողովը, որը կազմակերպել է համազգային հայկրթական և մշակութային միության հետ համատեղ։ Բանախոսություններով հանդես են գալու անվանի գրականագետներ, թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր գիտաժողովի առիթով Հայաստան ժամանած համազգային հայկրթական և մշակութային միության կենտրոնական վարչությունը առողջության ատենապետ Մկրտիչ Մկրտչյանը.
Մեր այս գիտաժողովը Երևանի Պետական Համալսարանի հետ կորդակ ծապար առաջինը չէ։ Մոտավորապես 10-նյակ մը գիտաժողով հրադրենք միասնապար Երևանի Պետական Համալսարանի հետ ու մի մորանակ, որ համալսարանի գլխավոր հիմնադիրը Նիկոլ Աղբալյանն է, որ հիմներ է նաև համասկայինը։ Այսօր մենք շատ ազգական, խնամի, բարեկամ կազմակերպություններ են, իհարկե թե դարիկով, 100 տարեկան են, հիմա մենք 90 տարեկան ենք անցած տարի, թե այլ անշուշտ մագարտակով ավելի բարձր հաստատություն է համալսարանը, համասկայինը մշակութային և գրթական կազմակերպություն է, մեր առավելակույն դպրոցը երկրորդական վարժարան է, կնշանակե միջնակարգ վարժարան, անշուշտ համալսարանի պատրաստող, սակայն երկարադեն ունեցել է նաև հայագիտական հիմնարկ համալսարանի մագարտակի և վերջին շրջանին, իր գոյության վերջին շրջանին դասախոսական գազմի մեջ գային նաև Հայաստան են, Երևանի Պետական Համալսարան են դասախոսներ, դո աշակերտները բացել են և որպեսի Հայաստանի ճամպանալ, պես որ մենք ասենք Թյուրի ճամպա է ազ, Թյուրին է սպիրկեն Հայաստան կալ, առաջ գիտեք ինչքան դժվար էր տարբերությունը, բետևաբար որոշեցինք փոխանակ դասախոսներ ու աներ տալու, մեր ուսանողները աստեղ կան երկու տարի հայագիտությամբ կսնանին,
հիմա դառնանք Մուշեղ Իշխանի գիտաշխանի, Մուշեղ
Իշխանին, ուրեմն եղել են Մուշեղ Իշխանի ուսուցիչները, առաջինը Նիկոլ Աղբալյանը ներգայացվել է, երկրորդը Լևոն Շանտը ներգայացվել է, եւ նաեւ ատկիամիջավես գրեթե ամիջավես վերջ Հակոբ Օշագյանը, այս երեքը Մուշեղ Իշխանի ուսուցիչները եղած են, ուրեմն մենք ունենք ուսուցիչները հույլը Մուշեղ Իշխանի եւ հիմա ներգայացնենք Մուշեղ Իշխանը, այսինքն քննարկման ենթարկվի Մուշեղ Իշխանի աշխատանքը, ասիկա ինչու այդպես, սկիզբը բավական քննադատության ենթարկվեցանք, ինչու միայն սպիրկայի հեղինակներ կներգայացնենք,
գիտաժողովներ,
գիտաժողովի մասին է խոսքը, միշտ գիտաժողովի մասին է խոսքը, որովհետև այս հեղինակները Նիկոլ Աղբալյան, Լևոն Շանտ, համաստեղ Մուշեղ Իշխան բավական երկարադեն պաստորեն արգելված էին Հայաստանում, 60-ական թվականներում դամած կամած 1-1 եւ այլն սկսան ներգայացվել հանրության, բայց առավելապար ակադեմական աշխատանքներով եւ մասնակետներուն համար, մասնակետներուն կողմէ մասնակետներուն համար, երբեք դեռ մինչեւ այսօր այս մարդիկ ժողովրդի մեջ, ժողովրդի ժողովրդային ընդերցանության նյութեր չեն դարձած, 1-1 դասակերպելու մեջ դրված են, բայց բարույր սևագի նման բազմատիվ ընդերցող չեն ունեցած, չեմ ուսեր, որ յուրականչյուրը բարույր սևակ ունի, բայց վերջի վերջո Նիկոլ Աղբալյան արդեն, երբ արդասահման ստիպված եղավ երթալու, արդեն հասած մտավորական էր, Լևոն Շանտը երբ նույն ժայռագրին արժանացավ, արդեն մեծ ստատերակիր էր, հաջողած ստատերակիր էր, այսօր այդ արժեքները բագասավոր ներկայություն են հայրենիքին, ես պետք է ներկայացվին, որովհետև անգախ իրենց գեղարվեստական արժեք են, ասում նաև մեկ անհատականություն են, որ ինքնին թաստիարակի չէ, նաև հետ մահու, այս մարդոց գյանքը գարտացող, այս մարդոց գաղապարները
դավանողը,
ընկալողը նոր դպրոց կերտա,
ովքեր են բանախոսները լինելու այդ օրը,
ասպյուրկյան ունինք երկու բանախոս, Վիգեն Տյուֆենկչյանը և Դիգրան Ջիմբաշյանը, համալսարանի պատասխանատուները եւ համազգայինը գոմեն, այս անգամ ես,
համազգայինը առաջիկա ինչ ծրագրեր է անելու եւ առասարակ ինչ հեռանկարներ կան,
Հայաստանի գործունեությունը նախ ասկրասենյակը կազմված է որպես գամուրջ Հայաստանի եւ Սպիրկի միջեւ եւ այդ տեղակատարությունը արդեն շուրջ 30 տարի է գնել, այսինքն 18-ից Կրասենյակը հավանաբար գոյություն ուներ այսպես, հետո նորոգված է, սկսած է գործել այդ իմաստով, բայց ընդհանուր ծրագիրներ կան, որոնք ուղղված են առավելապար Սպիրկի հայության և Սպիրկի մանավանդ երիտասարդության համար, մենք լուրջ ցերնարկ ունենք, մշակութային ցերնարկ, այս անգամ անգլերենով, որովհետև գիտեք ամեն հայ երեխա հայերեն սովորելու բադեություն չունի, մենք այդոնց բադեությունը կուտանք հիմա, որ հետևին հայկական մշակույթի և նաև փոքր գարելությունը, երբ ադիգա հասկանան, մուդանք որպեսի սկսին հայերեն սորվիլ, հայոցմանություն սորվիլ, եթե իրեն անշուշտ պապակին։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ վերստին ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի, այդ մասին հիշատակում չկա հակամարտության կարգավորման մասին միջազգային որևէ փաստաթղթում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ավելի վաղ նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարել նույն դիրքորոշումը, հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանին, թե Ղարաբաղին խնդրի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսային հատվածում իրադրության լարման կապակցությամբ։ Սահմանային վերջին այդ միջադեպերի ընթացքում զոհվել էր Հայաստանի զինված ուժերի 1, վիրավորվել 3 զինծառայող։ Ադրբեջանական կողմը պետք է ձեռնպահ մնա որևէ սադրիչ գործողություններից ներառյալ հայ-ադրբեջանական միջազգային սահմանի երկայնքով ռազմական ամրաշինական ինժեներական աշխատանքների իրականացումից և դրանցում ենթադրյալ քաղաքացիական անձասներ գրավումից, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Թուրքիայի նախագահը սպառնացել է այսօր կամ վաղը զինված ուժերն ուղարկել Սիրիայի հյուսիս և ռազմական գործողություններ սկսել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդական ուժերի դեմ, դա էլևս անխուսափելի է, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով հարձակումները կլինեն օդից և ցամաքից։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատ կոնգրեսականները դատարան ներկայանալու ծանոցագիր են ուղարկել Սպիտակ տուն Ուկրաինային վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրելու պահանջով։ Կոնգրեսական երեք հանձնաժողովների նախագահները, որոնք քննում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը, պնդել են, թե ստիպված են գնալ այդ քայլին, քանի որ Սպիտակ տունը հրաժարվել է տրամադրել տեղեկությունները։ Դատարան ներկայացված հայցով այդ տեղեկությունները պետք է տրամադրվեն մինչև հոկտեմբերի 18-ը։ Իրաքում հակակառավարական բողոքի ալիքը տարածվել է ողջ երկրով, 1 վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 93-ի, ավելի քան 4000-ը վիրավոր են։ Համաժողովրդական ցույցերը սկսվել են շաբաթը սկզբին, հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելով պայքարել կոռուպցիայի դեմ, աշխատատեղեր ստեղծել, բարելավել ջրի որակն ու էլեկտրոէներգիայի մատակարարումները։ Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի երեկո։